wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
habeen khamiista 6da bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan oo jiraha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo Aashe Ibrahim Aden.
idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayna duulimaadyada caalamiga ah ee toddobaadkan la furay Soomaaliya iyo Soomaali dibadda ku xayirnaa oo ka faa'iidaysanaya.
Aniga caafimaad baan u aaday India, waxaan 7 bilood baan joogay, 3 bilood ugu dambeysay koronaha lagu saameeyay dad dhowr kun oo Soomaaliya baxayna, kuwaas bay fursad u tahay nasiib noo helay, dee Soomaalidana meesha dhib badan baa ka haysatay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno khasaaraha dhaqaale ee ay xoolaleyda Soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee Sacuudiga ee sanadkan oo yaraaday sababo la xiriira tirada xajinaysa oo la xadiday sanadkan COVID-19 dartii.
Wax soo saarka gudaha Soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 140% ka yihiin, taasoo macnaheedu uu yahay markasta wax soo saarkooda uu bato, wax soo saarka gudaha wadanka uu badan. Haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena, waxay aad hoos u dhac ku keentaa dhaqaalaha Soomaaliya ku keentaa. Sanadkan waxaa la qiyaasayay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruski intuusan imaanin koor, in waxaa la qiyaasayay xoolaha loo dhoofinayo Sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaan doono.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban ee barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa go'aansaday inaan u safrin galada Milwaukee gobolka Wisconsin, halkaas uu qorshuhu yahay in xisbigiisa Dimuqraadiga uu si rasmi ugu caleemo saaro isaga inuu u matalo tartanka madaxtinimada ee November sanadkan ka dhici doonta Mareykanka, sida ay sheegeen qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka. Shirka Milwaukee ayaa la filayaa inuu qabsoomo bishan, waxaana sababta uu Biden u go'aansaday inaan uga qayb galo shirka ay tahay xaaladda cudurka COVID-19 ee Mareykanka oo sii xumaanaysa. xisbiga ayaa sheegay in dadkii loo qorsheeyay inay ka hadlaan shirka aysan ka qaybgeli doonin, iyagoo sabab uga dhigay in laga taxadaro caafimaadka dadka martigelinaya shirka iyo kuwa imaanaya intuba. caadiyan waxaa shirarka noocan oo kalaa ka qaybgala 50,000 wafuud oo isugu jira siyaasiyiin, shaqaale iyo xubno warbaahinta ka socda. shirka ayaa la filayaa inuu dhaco 17-ka bishan Agoost, kaasoo socon doona muddo 4 maalin ah. taa beddelkeeda, hadda waxaa qorshuhu yahay in shirka ay xubnaha uga qayb galaan qaabka muuqaalka online-ka. heerka baaritaanada maalinlaha ee coronavirus ayaa hoos u dhacay gudaha dalkan Mareykanka, iyadoo dhanka kale heerka dhimashadu uu sii kordhayo, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. AP ayaa sheegtay in 2 isbuuc ee lasoo dhaafay in heerka baarista coronavirus uu hoos u dhacay 4%. khubarada ayaa sheegaya in shaybarada uu soo fulay culays xoogan oo ku aadan soo saaridda tijaabo sax ah oo la isku halayn karayo, kuwaas oo xaqiijinaya in qofku uu qabo cudurka COVID-19 ee uu coronavirus dhaliyo. jawaabta baaritaanada ayaa lagu helaa muddo ka yar 2 maalin, balse khubaro ayaa ku baaqaya in la helo hab kale oo taasi ka duwan, oo ay dadka iyagu iska qaadi karaan tijaabada, isla mar ahaantaasina ay jawaabta ku heli karaan daqiiqado gudaheed. tijaabadaas ayaa waxaa ka mid ah in qofka uu ku candhuufo waraaq gaar ah, taasoo midabkeedu uu isbedelayo haddii qofka uu cudurka qabo. hase yeeshee, sharciyada federaaliga ayaa qaba in tijaabooyinka noocaasi oo kale ah aanan si aadan laisugu hallayn karaynin. dadkii ka badbaaday weerarkii ugu horreeyay ee nuclear loo adeegsado ayaa isugu soo baxay magaalada Hiroshima, Japan, maanta si ay u xusaan 75 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkaas. tiro yar oo dad ah ayaa istaagay beerta nabadda ee Hiroshima abaar 8:15 subaxnimo, oo ahayd xilligii bamka loogu magacdaray wiilka yar ee laga soo riday diyaarad dagaal uu Mareykanku leeyahay, oo magaaladaasi ku dilay 400,000 oo qof, kana dhigay magaalada mid dambas ah. رئيس وزراء دلك جبان شينزو آبي أي هذا المناسبة دانيكا جيدية كوشيغة إن لو باهنية إن لها لدونيكا عاقن هوبك نوغليركا سديد بوكان وقبو عدركا كوبي سغالي طبانا يكود انتا اسبتال كويا لمقالادة أحمد ديباد دي قبلك بجراد دلك اندية ماانتا كدي مركي ودبكا كا اسبتالكا ددكا دينتا عياه كالعشان رقا ييوه سد حوينا إلا يشن يصدن بوكانو كلا عياه لو رجيه حروما كلا رزر زارة نرند موديو كسو جيدو قبلكو قجراد موسيبادا يكاد عدي عياه دعضادا سيكوتنا ممد لغم رقودو باري تامده هردع عياه موجينا يندبكو كرداشي كورنتو قرح دي وركي دوني داريق يستيالوان غيتا
adiya la yudhigistiyal maasiye jamaal ahmed ismaan oo wakii dunida la tirsiin aan ku bilownay maalintii isniinta 7aad kan ayaa dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dunimaadyada caalamiga ah ay furtay waxaana tan iyo markaasii ka faa'iideystay furitaanka awooda muwaadiniin Soomaaliyeed oo meelo badan oo dunida ku xayiraa wariyafii oo ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa hadaba warbixinaya arrintan ku eegayso halkaasii nooga soo dirtay
dunimaadyada caalamiga ah iyo hawada Soomaaliya oo xirnay tan ee bartamihii bishii Maaj markaasi oo loo joojiyay ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus ayaa dib loo furay toddobaadkan kadib markii dawladdu sheegtay in saameynta xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacay talaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen wasiirka kalluumeysiga dawlad goboleedka Hirshabeelle Idle Siyaar Qaliif oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay dawladda dib ugu fasaxday dowlamaadyada dibadda iyo kuwa gudaha maadaama saameyn dhaqaale uu ku yeeshay dalka iyo isu socodka dadka
waxaan u arkaa arrin wanaagsan inay tahay maadaama dowlamaadku uu dhowr bilood xirnaa bulshadina ay xayirantay xag ganacsi iyo xag isu socod iyo xag siyaasadeed intaba dalka dibadda ay ka kala xirnay walaw gudaha mar hore la furay laakiin hadda aad baan u soo dhaweynayaa in la furo dowlamaadyada dibadda
dad ay xirnayd 4 bilood ahayd adigu ma kamid tahay dadka arinta la saameynta ku leh ama usheeyay ayraad
ka shakhsi ahaan ama wasaarad ahaan dadka ay saameysay baan kamid nahay waxaan shir ku lahayn bishii Maarso aakhirkeedii 26-keeda meelahaas ayaan waxaan shir ku lahayn Nairobi abril 6-deeda waxaan shir ku lahayn Muqdisho xalana arrimahaas dartoodeena u wada baaqdeen dhammaantoodna waxay ahaayeen howlo lagu horumarinayo shaqada wasaaradda inkasta oo weli uu hadda cudurki jiro oo uusan weli hadda dabar go'inno aan wasaaradda caafimaadku aysan xaqiijinin inay dabar go'isay uu dabar go'ay welina ay sheegayso inuu dambeeyo dadaalka ay dawladdu jirtay ee awl ay haysay hasii laba jibaarto kii oo la sii laba jibaaro unbaa waxaan ku iraadaa hadda looga kori karaa ilaahay wuxuu noo qadarana ma sheegayno
Soomaali badan oo xayiraadii saarnay dowlamaadyada diyaaradaha saameysay iyagoo ku sugan daafaha caalamka ayaa hadda bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalka kuwaas oo ka faa'iideysanaya dib u furista diyaaradaha sida Maxamed Cabdi Cali oo xayiraada ay ku dhacday isagoo caafimaad u jooga dalka Hindiya balse dhawaan ku soo laabtay caasimadda Muqdisho
aniga caafimaad baan u aaday Hindiya waxaan todob bilood baan joogay 4 bilood oo ugu 3 bilood ugu dambeeyay koronaha lagu saameeyay dad Soomaaliya oo soo tagay waa jiray iga soo horeeyay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa aniga iyo dadkii kale oo meesha ku xayirnaa dad badan baan ogahay isbitaalada dalka Hindiya caafimaad uu aaday Soomaalidu Hindiya ganacsi ma aaday caafimaad iyo waxbarasho loo aaday marka dhowr kun oo Soomaaliya baxayna kuwaas bay fursad u tahay nasiib noo helay ee Soomaalidana meeshii dib badan ba ka haystay dadka Soomaalida oo joogana waa dad caafimaad u tagay iyo dad arda ah oo waxbarasho u joogay marka aad iyo aad waxay u saameysay dadkii caafimaadka u tagay oo dalkooda rabay inay ku soo noqdaan sida aniga oo qale
inkastoo dawladdu ay fasaxday duulimaadyada dibadda iyo kuwa gudaha haddana waxa ay soo saartay go'aanno la xiriira xakamaynta cudurka corona hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya ayaa shuruudo ku soo rogtay in dadka dalka soo galaya in laga doonayo in ay haystaan shahaado caafimaad oo muujinaysa in ay iska soo baareen cudurka COVID-19 oo laga waayay go'aankan oo saameynaya guud ahaan dadka dalka kasoo galaya dhanka hawada, dhulka iyo badda waxaana aqoonyahanada Soomaaliyeed ay ku talinayaan in la adkeeyo hubinta iyo baaritaanka si cudurka uusan u soo laba kacleynin mar kale Suleyman Cilmi Sheer waa aqoonyahan bartay cilmiga bulshada
laga taxadiro baaritaan lagu sameeyo dadka diyaaradaha caafimaadkooda la hubo labada dhinacba marka dawladda federaalkuna waa ku qasban tahay in caafimaadkii maxalladaa dadka xagga ka yimid in la baaro kuwii dalka ka tagay in la baaro sida beesha caalamku hadda la sameeyay waayo xanuunkan waxa la ogaaday inaan u dhamaanin laakiin waxa la go'aansaday in lala noolaan karo laga taxadiro maadaama dhaqaalihii uu saameyn ku keenay dhibaatooyinkiisa dhaqaale ay aad u daran badan dib ugu noqotay qofka caafimaadkiisa la baaro qalabyo la keeno ayagoo laga taxadirayo sida haddaba loo kala fog yahay mar walba loo sameeyo looga hadlo in taa mid la mid a la sameeyo la xoojiyo amniga dabadeedna leego qofkii caafimaadkiisa sidaasna markaasu la laayeen diyaaradii dadku raacaan hawadiina soo furatay marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa dowladda federaalka waxay ka mid tahay dowladaha ayagu sidan oo kale u furay hawada
kasakoo duulimaadyada dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in ay dib u furayso adeegyadii kale ee loo joojiyey cudurka COVID-19 dartiis sida iskuulada iyo jaamacadaha 15 Agoost kadib bilooyin ay u xirnaayeen cudurka corona injineer Axmed Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo bilaabo waxbarashada oo baahi weyn loo qabo
khatar weyn oo hadda cudurkaas laga baqayo markii hore loo xiray tartiib loo xiray arrinta waxbarashada siiba hadda ma muuqato khatartaasi marka in la furo kana lagu qasban yahay baahi weynna way u taagan tahay arrintaas oo baahi baa loo qaba marka tala ahaan ana waxaan ku bixinayaa in la furo lana ilaaliyo cudurka laftigiisa uu soo laba kacleyn karaa in wax yimaadaan iyo in kale oo waliba la sameeyo tallaabooyin lagu ilaalinayo oo wacyigelin badan la sameeyo wasaaraduna ay sameyso dowladduna ay sameyso dhalinyarada iyo caruurta iyo waalidka iyo macalimiinta intuba ay iska kaashtaan
si kastoo ay ahaato dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay joojiyeen duulimaadyada caalamiga ah Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington ninka ugu sareeya khubarada cudurada faafa ee Mareykanka ayaa sheegay in dunidu aysan weligeed awoodi doonin in ay cirib tiraan cudurka coronavirus kaasoo hadda dunida saameeyay 18.8 milyan oo qof dunida oo dhan 700,000 oo qofna ay u dhinteen Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa inoo haya
khabiirka ugu sarreeya xanuunada faafa ee Mareykanka ayaa sheegay in dunida aanay cirib tiri karin fayraska corona oo ilaa iyo haatan dunida ku dhacay 18.8 milyan oo qof isla markaana ay u dhinteen in ka badan 700,000 oo kale waraysi gaar oo arbacadii shalay u siiyey wakaaladda wararka ee Reuters ayaa Dr. Anthony Fauci oo madax ka ah maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa uu ku sheegay in sababta aanu fayraskan u baxaynin ay tahay sida la isugu gudbinayo aad u sarreysa aseyeshe waxa uu intaasi sii raaciyey Dr. Fauci in haddii la isla helo tallaal fiican iyo weliba caafimaadka bulshada oo loo dhug yeesho uu filayo in meel layska saari kara xanuunkan waxa kale oo Dr. Fauci saadaaliyey in dunida ay awood u yeelan doonto inay xakamayso xanuunkan wixii ka dambeeya sanadka soo socda isagoo intaasi sii raaciyey inuu rajo fiican ka qabo in tallaal wax ku ool ah la ansixin doono sanadka soo socda isla markaana ay u dhowdahay in la soo saari doono 100 milyan ama bilyan xabo ah tallaalkaasi dhammaadka sanadka 2020 taasi daraaddeedna uu filayo in loo socdo hannaana dhinaca wanaagsana geesta kale si la mid ah tan ayaa jariirada The New York Times ay ku warantay in ku dhawaad 400 ah khubarada ugu horeeya dhanka caafimaadka bulshadu inay ku booriyeen hay'adda cuntada iyo daawooyinka inay u dhug yeelato fadqabka iyo wada waxtarka talaalka COVID-19 kor inta aanay bulshada u fasixin. Kooxda khubarada ayaa ugu baaqay madaxa hay'adda cuntada iyo daawada ee loo yaqaan FDA Dr. Stephen Hahn inuu u furo hay'adda inay falanqayn ku sameysto hadii la ogolaanayo talaal cusub si loo helo aaminaadda bulshada. Xubnaha saxiixay baaqan ayaa garwaaqsaday dadaalka ay wadaan siyaasiyahanada badan daawooyinka soo saaray dowladda federaalku inay keeni karto guul wax ku ool ah islamarkaana taariikhiya. Hase yeeshee waxay ka digeen in tallaalka waxtar leh oo keliya uu noqon karo mid la isticmaalo mar haddii qaybo badan oo bulshada ka mid ay rabaan inay qaataan. Baaritaanka maalinlaha ee xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa hoos u socda, xeelitirada dadka dhimanaya ay kordhayaan, sida ay Arbacadii ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press. Tirada baaritaanka ayaa hoos u dhacay 4.7% lasoo dhaafay, sida ay xustay wakaaladda AP. Waxaana intaasi sii raaciyay khubaradan iyo in dalabkaasha ibaadada soo gaaray ay culays ku hayaan inay fuliyaan tijaabo aad u sax ah oo lagu sameeyay asalka fayraska corona ee sababa COVID-19, iyadoo baaritaanadanina ay natiijo keeni karaan ugu yaraan 2 maalmood. Waxaana khubaradan ay soo jeediyeen in la helo baaritaano ay dadku iyagu iskood ah isugu baari karaan, islamarkaana ay natiijada ku heli karaan daqiiqada gudahood. Hase yeeshee waxay xuseen in baaritaanadan aan lagu kalsoonaan karin, iyagoo ku daray baaritaan loo yaqaano do it yourself amaba adigu samayso, kaasoo qofka bukaanka ahi uu warqad yarada isagoo adeegsanaya marka uu midabku isbedelo uu ku ogaanayo inuu xanuunku hayo. Hase yeeshee mas-uuliyiinta federaalka ayaa iyaguna sheegay in baaritaanadan ay noqon karaan kuwa aan lagu kalsoonaan karin. Xilli gobolka dhinaca koonfureed ku yaalla ee Virginia uu noqday gobolkii ugu horreeyay dalkan Mareykanka ee hawada soo geliya barnaamijka telefoonka gacanta lagu isticmaalayo oo ku sheegaya suurtagalnimada inaad qaaday xanuunka coronavirus. Barnaamijkan cusub oo loo yaqaan COVID Wise ayaa Arbacadii shalay u shaaciyay gudoomiyaha gobolka Virginia Ralph Norton. Barnaamijkan oo adeegsanaya tiknoolojiyadda xanuunkana la xidhiidha oo ay farsameeyeen shirkadaha Apple iyo Google, kaasi oo adeegsanaya hannaanka loo yaqaana Bluetooth oo si uu ogaado telefoonka gacanta ee kale marka ay isu soo dhawaadaan. Waxaana gudoomiyaha gobolka uu adkeeyey in barnaamijkan loo yaqaano COVID Wise aanu dabagelaynin dhaqdhaqaaqa qofka sida marka uu dukaamada tago amaba macluumaadkiisa gaarka, hase yeeshee dadka helay digniinta ayaanay suurtagal tahay inuu ku dhacay xanuunku ay tala caafimaad kaga raadsan karaan waaxda caafimaadka amaba dhakhtarkooga gaarka, iyadoo intaasi kadibna haddii laga helo xanuunkan iyagoo adeegsanaya barnaamijkan telefoonkooda gacanta ku jira ay dadka kale ku wargelin karaan iyagoo aan xogtooda la wadaagaynin hay'adaha dowladda.
Aad uu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Jirwac oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyay ee xanuunka COVID-19 ee caalamka. Halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ku saabsan khasaaraha dhaqaale ee xoolaleyda Soomaalida ay kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee Suuudiga ee sanadkan oo yaraaday sababo la xiriira tirada xajinaysa oo la xadiday sanadkan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijkaasi noo soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya.
dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ayaa khasaare la kulmay sanadkan kadib markii Sacuudigu uu baajiyey in dibadda looga yimaado xajka sanadkan sababo la xiriira cudurka COVID-19. Xajay aad u fara badan ayaa qala xoolaha marka la gaaro xajka sanad kasta. Soomaaliya ayaa sanad kasta u dirtay Sacuudiga malaayiin xoolo oo isugu jira ari iyo lo, balse sanadkan waxay xaaladdu ahayd mid ka duwan sidii hore, taasina waxay keentay in khasaare xooggan ay galaan ganacsatada xoolaha Soomaalida ka ganacsada. Soomaaliya ayaa xoolaha oo ah isha ugu weyn ee ay dhaqaalaha ka helaan marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha. Waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya Barasare Cabdinuur Cali Maxamed oo madax ka ah kulliyadda dhaqaalaha jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Xoolaha waxay ka tirsan yihiin agriculture sector, waxay ka tirsan yihiin waxa dhaqaalaha la yiraahdo, kuwaasoo ah beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga marka la isku daro. Organizationka u qaabilsan qaramada midoobay cunnada iyo beeraha wuxuu sheegay in 65% shacabka Soomaaliyeed inay si ugu lug leeyihiin xoolaha ay si ugu lug leeyihiin. Kulgulashaas wuxuu ahaa karaa dadka dhoofiya, kuwa dhaqdo, kuwa dalaalo, dhammaan markii la isku daro. 5 sano lasoo dhaafay, daatada waxay sheegeen in 80% Soomaaliya waxa ay dhoofinaysay inay ahaayeen xoolaha inay ahaayeen يعني حلقة يا سا العلس يعني شنليين إن لدوفيو برياري إن لدوفيو سنة قارو كيرا دان مرن إني دافانا لغيابا يعني سدح بقول إليح دان مليون أو لعقهانا لغسامية يعني إكسبورت يا سر غسامية يعني وحسوسار في قدها سوماليا حولها وحيكيهين بقول كي أفرتني كيهين تاسو معنيد وياي مركز وحسوسار في قوبطو وحسوسار في قدها وغدن كوبطان هذه من الصيغة الدبيعية يكون على الصيغة أبارها إيه وحيابها سوى كلانا وحيات خوصو دعكو كنتا إن بقالها سوماليا كو كنتا إن دور مهمة حولها كلي كليهين بقالها سوماليا كليهين وحكم إذا هذه أو كبع يوضو أو كانو كلي إن بقالو أو كبعو يسيدو كل إني شقاليسيان ضد بضن إني شقاليسيان يسيدو كل وحسو ساركو دون أو خرمرو garaan markasta oo xoolaha dhufisku u fiicnaado oo ay kharash ama lacag soo saarayaan dhaqaaleyntooda iyo hayntooda iyo sidoo kale badanaysa in sanadkan waxa la qiyaasay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronavirus ka intuu san imaanin kor in waxa la qiyaasay xoolaha loo dhufinayo suuudiga iyo wadamada khaliidka inuu sidii u ahaan doono in garaan iidan ciid al-adha السعودي وحصوله في صدى سنة كسدح مليون وحوله وصوله فيها حج كستوصوله فيها سدح هاس مليون هل مليون وكم إذا وحلقة كينا صومالي السودان على كينا إن صومالي ذا مرفا حج بس وح قصة قولي جفت العليس 4.9 أما آخر بيع سجال مليون والعقها في سو قولي جفت سنة كسو قولي جفت سو باقش هذا وحج كباقضي وحكيني إن العقها سيكب أقدام إن دتك سوقي اللي جري يكب أقدام.
سعيد يوسف أحمد وكم إذا جرى ستر في ولاه كشخ يستا جرى عن أريكا هي بيجان كعرمي بنترن وحوش جين علاق ربنا أي كود ياريان سنة كان برسى أي هل وين دتك جتا قاركون أي كود بعيان ديمو وحو كور رمي مركو رملاء أريكا ككمان عن سوقها ولاه الوي بيو إدمة عرما وكل كل ميوريها فيو فارم ياسين شامة.
arigaan waxaan ka keenay deegaanka ee muxuu aha balliga ilaadu jaceel meesha la yiraahdo aan waxaan soo kaxay adigu bishii maaragtay idan raaxa markay sideed ahayd ee sagaalkiina waa soo hoyanay xoolahi dhamaan marka waa la soo keenay baabuurta tiini insha Allah wuxuu yarihi meelaha dhudhu joogay baa la soo kaxay maalintii sagaal ahayd ariga wax weeyaan ila maalinkii 10ka ahayd wax weeyaan halkaas baa iibkiisa macnaha wax weeyaan isa fiican loo qaato baa balan ku ahaa laakiin iibkiisidii maaragtay la rabay oo xulihi uma iibsamin bacdama marka ugu horeeyay Saudi-gu maaragtay wax weeyaan xoolaha la geyn jiray oo xajka xirmay tan labaadna waxay ahayd dadkii magaranaysa lacagaha maaragtay hayay ama dadkii macnaha wax weeyaan dadka in ariga ka gadaan macnaha la rabay deegaanka kale baa xoolahi laga soo iibiyay sida daraadeed marka wax weeyaan dadkii xoolaha keenay adigu boqolkii waxaan oran karaa konton ama boqolkiiba lixdan arigi ma iibsamin ama boqolkiiba toddobaatan marka la yiraahdo xoolahi ma iibsamin hadeerna wali xariyahay ku jiraaniin wax lagu dayay in la dhoofiyo oo wax loo raray boosaas oo dikada sida daraadeed wax weeyaan macnaha xoolahi dadbad baa ku kacday hadeerna xoolahi macnaha wax weeyo wali wax ku jiraan xariyahay ku jiraaniin
Cabdinaasir Ugaas Cali oo dhaqaaliyahan degan magaalada Shanaay dalka India ayaa faahfaahin iga siiyay sida uu sanadkan u saameeyay COVID-19 dadkii xoolaha
sanadkan ma jirin xoolo badan oo la dhoofiyay sababo la xiriira xajkii oo aan dad badan aadin arrintaasi runtii aad bay u saameynaysaa dhaqaalaha dalka iyo ganacsatada xoolaha dhoofiya sidan wada ogsoonahay adduunka saameynta weyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dhammaan caalamka kaba waxaa aad u soo la soo darsay dhaqaale xumo ama waa dhaqaale burbur runti waa mid aad u ballaaran oo guud ahaan dunida oo idilba laga dareemay haddii aan u nimaano saameynta uu ku yeeshay dhanka ganacsatada dhoofisa xoolaha nool weliba xilligii lagu jiray baahida aadka loogu qabay lana dhoofin jiray xoolaha oo loogu talagalay xajka oo sanadkan baaqday sababo la xiriira xanuunka coronavirus halkii ay sanadii waayadii hore ka soo xajin jireen dad 2 milyan iyo bar ilaa 3 milyan oo qof oo gaari jireen sanadkan oo kaliya ay soo xajiyeen 10,000 qof taasoo aad hoos u dhacweyn dhanka xajka ujeedada ku yimid ayaa sababtaas waxaa loo aaneynayaa in ay tahay coronavirus oo adduunka kala xanibay Soomaaliya waa runtii wadalka ugu badan ee xoolaha u dhoofiya wadanka Saudiiga ee taasoo xoolaha Soomaalidu aad ka looga jecel yahay dalka ugu badan ee u dhoofiyana waa Saudiiga waxaan ka warqabnaa in sanadkan dalku uu iska xiray dibadii waxa uu iimaanay aysan soo xajin dad badan sanadihii hore ee soo xajin jireen marka saameyn aad ugu keenaysaa ganacsatada Soomaalida oo mar walba sanad aalaba dhoofin jiray xoolahooda oo aanan suuq kale haysan maadaama dadku inta ugu badan ba xoolaha marka la dhoofinayo dadku waxay u dhoofin jireen dibadaha siiba waddanka Saudi Arabia
waxaa jirta in suuqyada Soomaalida ay u diraan xoolaha inay yihiin kuwo aad u yar marka laga soo tago Saudiiga iyadoo taasina ay keenayso in hadii dakhliga Saudiiga ay ka helaan xoolaleyda Soomaaliyeed uu xirmo in ay khasaaro galaan
Cabdinaasir Ugaas Cali ayaa dardaaran u jeediyay ganacsatada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay inay suuqyo kale raadiyaan oo aysan ku xirnaanin suuqyo kooban oo kaliya
waxaa si kula talin lahaa inay wadooyin kaleento ama meelo kale oo ila kale la geeyo adduunkan uu maaha kaliya ta Saudi Arabia baahida xoolaha Soomaalida loo qabana waa baahi aad u weyn cid walbana way ka warqabtaa tayada iyo wanaagsanaanta iyo xooluhu Soomaaliyeed ay leeyihiin marka waxaan ku boorin lahaa xoolaleyda iyo ganacsatada iyo dowladda Soomaaliyaba inay indhaha saaraan indhaindheeyaan meelo kale helaan ay xoolahooda u suuq geysan karaan
haddaba waa maxay sababta keenaysa in xoolaleyda Soomaaliyeed ay waayaan suuqyo kale oo ay xoolahooda u iibgeeyaan waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur
suuqyada ugu caansan oo wax loo dhoofiyo suuqyada ugu waaweyn waxaa waaye waddanka Saudiiga Saudiiga wuxuu dhoofsadaa 164 xoolaha Soomaalida uu dhoofsadaa 178na waxaa dhoofsaday Imaaraadka 107 waxaa dhoofsaday Cunaan Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait marka la isku daro waxay dhoofsadaan 111 ay dhoofsadaan sida darteed suuqa ugu weyn wuxuu ahaa Saudiiga Saudiiga oo marka joojiyay ama aan dhoofsanin waxay adverse shock saameyn aan fiicnayn ay ku yeelan doontaa xoolaha iyo dhaqaalaha Soomaaliya ay ku yeelan doontaa suuqyada kale aad u adag tahay in la helo suuqyo kale in la helo gaar ahaan suuqyadan Aasiya iyo Yurub iyo Mareykanka in la helo uma sahlana ganacsatada xoolaha dhoofisa ee Soomaalida uma sahlana dhowr sababood aa jirta marka sababta koowaad waxaa waaye wadamada 1995 waxaa la sameeyey heshiis la yiraahdo sanitary and phytosanitary measures ama agreement heshiiskaas wuxuu wadan kasta u ogolaanay inuu ka fakaro caafimaadka xoolihiisa dadkiisa iyo cunada ay dadka cunaan safety food safety waxaa la yiraahdaa inay ka fakaraan sidaan darteed markasta wax cuna la xiriira ay doofsanayaan waxay marsiiyaan quality assurance procedure gaar ahaan waa inuu haysto kambaniga shahaadadan ay bixiso hay-addan quality adduunyada ilaalisa ISO loo soo gaabiyay kombaniyada Soomaaliyeed iyo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida oo badanaa informal u badanna uma sahlan inay helaan shahaadooyinkaas inay helaan sidoo kale governance-ka iyo measures-ka Soomaaliya ka jira oo aan meelaha qaar aad looga qanacsanayn maadaama marka aan la heli karin certification-kaas waxaa adag in loo dhoofiyo wadamada kale ama suuqyo kale oo horumarsan in la helo ma sahlana waxaa kaloo iyadana jirto dhaqaal ahaan wadamada adduunyada waxay ku dadaalaan inay gaaraan food security wax yar food security-na waa wadanka cun ahaan inuu asaga isku filnaado oo isku tiirsanaan maadaama marka xoolaha hilibka uu yahay waxaan laga helayo wadan kasta wuxuu ku dadaalaa in uu ugu yaraan baahiyahaas gudaha asaga uu xalli karo si hadhow haddii kale go'o ku yimaado aysan bulshadiisa iyo aysan u saameynin
iyadoo dhibaatooyinkaasi dhan ay jiraan ayaa haddana Khaalid Saciid oo ah isku duwaha dhinaca xoolaha ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxa uu sheegayaa in xoolaleyda Soomaaliyeed ay bilihii Abril ilaa iyo July u suurogashay inay dhoofiyaan 1.3 milyan oo xoolaha kuwaasoo qiimahooda lagu sheegay ilaa iyo 95 milyan oo dollarka Mareykanka halkii ari ayaa meelaha qaar waxaa la kala siistaa qiimo ahaan inta u dhexeysa 80 ilaa iyo 100 ka dollarka Mareykanka sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka Somalia ayaa xoolaheeda lagu qiyaasaa 53 milyan oo u dhiganta 73% waxyaabaha ay Soomaalidu dhoofiso.
هذه هذا يوم سين شمال أحمد عثمان وبرنامج كاسينا للسعودية.
أعطنا لجيستيال وحن مدقلينا قيبة حضن بعيدة عدينا وحد مغلي دونتان حبنتي دود دقابن برنامج كي ورقيسي دا يقضى بكالي بلس مركار وحد فشو دواتان ورك عالم كوينو هيو جمال أحمد عثمان.
Inkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa go'aansaday inaanu safrin magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin halkaas uu qorsheeyay inuu xisbigiisa Dimuqraadiga si rasmi ah ugu caleemo saara isaga inuu u matalo tartanka madaxtinimada ee November sanadkan ka dhici doonta Mareykanka sida ay sheegeen qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka. Shirka Milwaukee ayaa la filayay inuu qabsoomo bishan waxaana sababta uu Biden u go'aansaday inaanu uga qayb galo shirka ay tahay xaaladda cudurka COVID-19 ee Mareykanka oo sii xumaanaysa. Xisbiga ayaa sheegay in dadkii loo qorsheeyay inay ka hadlaan shirka aysan ka qayb gali doonin iyagoo sabab uga dhigay in laga taxadaro caafimaadka dadka martigelinaya shirka iyo kuwa imaanaya intuba. Caadiyan waxaa shirka noocan oo kale ka qayb gala 10,000 wafud oo isugu jira siyaasiyiin, shaqaale iyo xubno warbaahinta ka socda. Shirka ayaa la filayaa inuu dhaco 17-ka bishan August kaasoo socon doona muddo 4 maalin ah. Taa beddelkeeda, hadda waxaa qorsheeyay yahay in shirka ay xubnaha uga qayb galaan qaabka muuqaalka online-ka. Heerka baaritaanada maalinlaha ee coronavirus ayaa hoos u dhacay gudaha dalka Mareykanka iyadoo dhanka kale heerka dhimashadu uu sii kordhay sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. AP ayaa sheegtay in labadii isbuuc ee la soo dhaafay in heerka baaris ee coronavirus hoos u dhacay 4%. Khubarada ayaa sheegaya in shaybarrada uu soo fulay culays xoogan oo ku aadan soo saaridda tijaabo sax ah oo la isku halayn karayo, kuwaas oo xaqiijinaya in qofku uu qabo cudurka COVID-19 ee uu coronavirus dhaliyo. Jawaabta baaritaanada ayaa lagu helaa muddo ka yar 2 maalin, balse khubaro ayaa ku baaqaya in la helo hab kale oo taasi ka duwan oo ay dadka iyagu iska qaadi karaan tijaabada, isla mar ahaantaasina ay jawaabta ku heli karaan daqiiqado gudaheed. Tijaabadaas ayaa waxaa ka mid ah in qofka uu ku candhuufo waraaq gaar ah, taasoo midabkeedu uu isbedelayo haddii qofka uu cudurka qabo. Hase yeeshee, sharciyada federaaliga ayaa qabay in tijaabooyinka noocaasi oo kale ah aanan si aadan la isugu halayn karin.
haatana hargeysa mas'uuliyiinta gobolka Maroodijee ee Soomaaliland ayaa uga digay maamulada dugsiyada waxbarashada inay dhayalsadaan ku dhaqanka habraaca loo dejiyay xarumaha waxbarashada maadaama uu wali jiro xanuunka COVID-19 xilli dib loo furay dugsiyada waxbarashada ee Soomaaliland. Warbixinta waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xarumaha waxbarashada ayaa dib loo furay Soomaaliland guud ahaan, ha noqoto kuwa gaarka loo leeyahay ama kuwa dowladdu gacanta ku haysay, kadib fasax dheer oo uu sababay xanuunka COVID-19. Goobaha waxbarashada ayaa sidoo kale waxaa laga doonaya weli, maadaama uu jiro xanuunka COVID-19 cabsi laga qabo, in ay ardayda, waalidiinta iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta xarumaha waxbarasho iyo macallimiintuba ay ku dhaqmaan habraacii hore ay ugu dejisay guddiga heer qaran ee la dagaalanka iyo xakamaynta COVID-19. Guddoomiyaha gobolka Maroodijee Jaamac Xaaji Cabdi Axmed ayaa u sheegay VOA inay muhiim tahay in la xasuusnaado tallaabooyinkii loo dejiyey iyo habraaca loogu talagalay in lagu wajaho xakamaynta iyo la dagaalanka cudurka COVID-19.
uu jira xarunki guud ahaan caalamka oo dhan waxaad moodaa inuu dul soo laba kaleeyay, dalkeennana weli wuu ka jiraa. Dugsiyadiina dub baa loo furay, kuwii dawliga ahaa iyo kuwii gaarka loo lahaaba. Fariinta halkan aan uga dirayno dadweynaha, maamulada iskuulada, macalimiinta, ardayda, in la raaco habraacii ay soo saartay guddida heer qaran COVID-19 iyo guddida gobolka, oo aan la dhayalsanin xanuunkii weli wuu jiraa. Dad xanuunsan ayaa jira cusbitaalada u jiifa, macalimiinta iyo maamulada dugsiyadu waa inay feejignaadaan, waa in ardayda tirada galaasyada ay noqdaan tiro ku dhisan habraaci loogu talagalay wasaaradda waxbarashada iyo guddida COVID-19 ay u dejisay. Waalidiintu waa inay iyaguna ku baraarugsanaadaan, oo dhalinyarada haday tahay face maskii la xidhanayay iyo haday tahay farxalkii iyo inay iyaguna feejignaadaan. Runtii waa masiibo caalamka oo dhan haleeshay arintani. Ilaahay baan ku baryayna subxaana wa tacaala inuu inaga kor qaado, laakiin waxaa loo baahanyahay in feejignaan iyo dadaal badan aynu muujino dhalinyarada dugsiyada dhigataa waa tirada ugu badan bulshada. Guri walba waxaa laga yaabaa 5-6 inay ka yimaadaan guriga qaar 10. Maadaama oo iskuuladu maanta ay dib loo furay, waxaa loo baahan yahay oo aan ku adkaynaynaa oo aan ku kormeeri doonaa ku dabageli doonaa gobol ahaan dugsiyada oo dhan inay macalimiinta iyo maamulada dugsiyadu ay raacaan habraaca ay dugsiyadu gudaha qaranka u fulinayaan.
Hodan Axmed Shancar Huura ayaa u dhigtay dugsiyada kala duwan ee sare, dhexe iyo hoose ee magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey waxa ay kaga dhaqatay waalid ahaan tallaabooyinkii loo dejiyey in ardaydu marka fasax ay ka soo noqdaan ay ku dhaqmaan.
Anagu waalid ahaan markii aanu maqalnay talada ay soo saartay gudidu iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada, waanu qaadanay sidaan bugaagta iyo balcada ugu soo yimina carruurteeda kiyaafka lagu xidheeyey iyo kii gacmaha lagu xidheeyey. Laakiin iskuulladii markan waalid badan aan sooraysanay, iskuulladu way buuxaan. Anigu haddii la weydiiyo waalid ahaan, taladan soo jeedin lahaa in maxaalaa kormeerka ay wasaaraddu ku badiso oo bilmetel galaasyada qaar baa 80-60 fadhiya, haddii 3 waqti laga kala dhigo xitaa oo qaar intay 6 aroonimo galaan ay ka soo baxaan 15 qaarna 15 galaan kuwa ka soo baxaan kuwa kale gali ka dambe ay galaan. Taasina way carruurtu culayskoodu way ku kala yaraan lahayd oo caafimaadkii carruurta ku xidhan tii qoyskii ku soo noqonayaan carruuraan 100 guriyo kale nooc ay ka tageen qaar ba dad waaweyn xanuunsanaya jooga dhibtii meel walba u joogta xanuunkiina waa ka imka meel walba ku soo rogaad celi.
Gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ayaa carabka ku dhuftay in guddi ahaan ay kormeeri doonaan iyo maamul ahaanba xarumaha kala duwan ee waxbarashada, iyadoo ardayda ugu badan ee wax ka barata Somaliland ay ku nool yihiin gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan magaalada Hargeysa.
Waa shaqada iyo waajibaadka aanu qaranka u hayno inaan kormeer iyo dabagal ku sameyno shaqo kasta oo qaranku u leeyahay, haddii tahay waxbarashada, haddii tahay caafimaadka, dhinaca marka haddii lahay ka dhigo, waxaan samayn doonaa kormeer joogto ah inta xanuunkani u jiro. Dugsiyada ku dhaqmi waaye habraaca ay dugsiga gudaha heer qaran COVID-19 waxay la kulmi doonaan ganaax iyo tallaabooyin laga qaado. Waxani waxa weeyaan waa noloshii, waa caafimaadkii ardaydu, waa bulshada ugu badan ee guri walba ku noqonaysa. Dad waayeela baa jooga oo guryaha caday doonaan aan xanuunkan runtii u adkaysan karin. Macalimiinta waxaan ku adkaynaynaa inay raacaan habraacii loo dejiyey xanuunka COVID-19 ee gudaha ay dejisay. Ciddii ku dhaqmi weyday habraaca waxaa laga qaadayaa tallaabo adag, waayo arrintana waa arrin halis oo caafimaadka saameyn ku leh. Waalidkuna waa inay ardaydu markay guryaha ka imanayaan iyaguna ay la soo ballamaan oo face mask iyo waxyaabihii loogu talagalay in laga hortago xanuunkan ay aad iyo aad ugu dadaalaan.
Inkastoo ay jiraan badi dugsiyo raacay habraaca loogu talagalay in lagu xakameeyo xanuunka COVID-19 ee loo dejiyey bulshadu inay ku dhaqanto, haddana xoga ay helayso VOA ayaa tilmaamaya in tirada ardayda ee kalaasyada ama fasalada qaarkood dugsiyada fadhiya ay yihiin kuwa aad u tiro badan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Muqdisho kulan kula qaatay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle. Waxay ka wada hadleen arrimaha deegaanka haddii ay noqon lahaayeen horumar ama dib u dhac, maadaama dhowaan la filayo in dalka uu galo doorasho. Mas-uuliyiintaasi heer federaal iyo heer maamul goboleed muddadii ay xafiiska joogeen deegaanka waxma u qabteen. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Muuse Cabdi Daahiye, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Beledweyne, isla markaana ah wakiilka xisbiga kulan ee gobolka Hiiraan, iyo Sheekh Doon Faarax Waare, siyaasi aad ugu ololeeya arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaray Muuse Cabdi Daahiye.
Xaqiiqada markaan ka hadalno nimankan madaxda ee kusoo jeeda state-ka ama golaha wasiirada ee doorashada ee state-ka Hirshabeelle, runtii wax ay qabteen haba yaraatay ma jirto Hirshabeelle. Haddii tahay dhankii amniga, caafimaadkii, goobihii waxbarashadii, intaba dhibaato ka taagan. Waa la socotaa magaaladii Muqdisho iyo Balcad, ma loo kala gudbi karo. Balcadii Jowharna waa kala xiran yihiin, Beledweyne Buula Bardi sidoo kale waa kala xiran yihiin. Amni darada jirta awgeed waa waxaa la socotaa in xaaladaha caafimaad darre ka jira Hirshabeelle. Hadda qaasatan markaa dhana magaalada Beledweyne oo kale iyo Jowhar inta badan ay fatahadaha ka geystaan owigu, waxaa dhaco daacuumaa dhaco, waxaa dhaca yacni cudurro badan ha dilaaco magaalada. Marka waxaan rabaa dadka markay ka baxaan oo kale in yacni laga buufiyo oo dadkii yani ka bacdi laga cusho waxa ba yaraata ay ka geysteen aba yaraato ma jiraan meeshaas
waa maasantahay sheekh doon wax weyn la qabtay oo waxyaabaha la qabtay horumarka ee hadda ama wax qabadka meesha ka socda kamida sidii la rabo yey noqon oo adduunka gaabi uu iska jiraa magaalooyinka koonfurta oo dhan meelo badan ayay maaragtay gacanta ku hayaan nimankan dowladda ka soo horjeeda marka isdhiimaayo waxba lama qaban shirka hadda ee meesha ka socdana aniga kulli waan soo dhaweynaa aragtayntayda muhiimad gooniyana uu leeyahay khaasatan isteedka Hirshabeelle dad ka soo jeeda isla wada degan oo muglahana meesha ku wada shiraya waxaan isleeyahay marka in wax la qabto waa waxa meesha loo tagay waan soo dhaweynaynaa wax qabad hadda Hirshabeelle wanaagsan ay taaba galaan inuu ka soo baxaan filaynaa insha Allah
waa maasantahay muuse waxaa tiri waxba lama qaban waxyaabaha la filayay in la qabto oo aan la qaban maxaa nooga timaan kartaa Xuseen horta waa maasantahay waxyaalaha la qaban waxaa ka mid ah istiidiyada kale waa la socotaa ama gobolada wadanka jiro kale horumarka ka socdo hadday dhismo tahay hadday tahay wadooyinka la dhisayo caafimaadka dhan walba iyo amniga dadka madaxda istiidiyada kale waxay socdaan ay ku bilaa staff la'aan xitaa ay socdaan meeshaan waxaa halis ah xitaa inuu qofku yacni oo na kirigiis inuu ilaa iyo staff farban soo wadan inuu soo karin dhibaatada jirta amni darrada taas waa markaan waxaan u arkaa shirkaas inay nimankaan oo waqtigooda intoo dhamaaday istaagay yihiin iyo dadkii yacni waxu qabashada iyo waxbuu qabanayn marka waxaan dheelahay nimankaan walaalaheena annaka wax qabadkiina waan aragnay inay 4 sano markii waa dhamaateen inay ka qanayaan xafiisyada si aan dad ay u maadaan wax qabad kale aan ka rajaynayna insha Allah dhanka amniga oo kale markaan ka hadlo hadda Hirshabeelle waxaa xuduudna la ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamada Itoobiya iyo qoladaan oo New Boriska gudaha Soomaaliya soo galeen dad bay ku laayaan hanti bay dhacaan mar walba shaladan ugu dambeysay waxaa dhacday inay dad ku dileen xuduudka waxaaba yaraatay ka qabteen malahan waana arin muddo dheer soo socota waa maamulku wuxuu ka qabta malahan Hirshabeelle waxa ay qabta malahan dowladda dhaxintaba marka waxaan oo arkaaniga barnaamijkaas shirka meesha ka dhacay hadan waqtigoodu dhamaaday inay yacni ama muddo korosi rabaan ay ku raadiyaan marka waxaan dheelaa nimanka inay bandheeyaan xafiiska si dad yacni ay maadaan wax qabad wanaagsan
oo maasantaa muuse sheekh doon sida maqlaysa muuse wuxuu leeyahay mas-uuliyiinta shiraya waxay rabaan inay soo laabtaan ujeeddo kale oo ay u shirayaan oo wax qabad ah ma jirto haye
soo laabashadu iyo soo noqodkuna hadda xaqna waa u leeyihiin oo qofku deegaanka iyo dalka iyo mas-uuliyadda ka saaran xaqna waa u leeyahay hadii la doorto inuu soo noqdo oo wax u diida ma jireen oo ma dhigi karno hadii dadka codka ay siiyaan ama uu maaragtay xildhibaanado kale ay beelahooda ay ka soo helaan ma anigu caqabad ma u taaw ma arko laakiin waxaan ka wada hadlaynay horumarka ay ahayd xagga horumarka horumarka marka hadaan ugu laabto muuse waxaan u malaynaa si fiican uu uga qor qabin waxyaabo badan la qabtay biyaxadii bulshooyinka fatahadii ku dhufta waa la yimid hadda lacag mashruuca la keenay lacagta dawladda dhexe iyo Hirshabeelle iyo dhamaan beesha caalamka qayb badan iska kaashadeena yimid inay wax socdaan oo hadda biyo xireenka socdo oo shaqo socoto bulshooyinka ognahay ina wado oo laami laga dhisaa bulshooyinka bartankeeda dhaxmartaan ognahay ilaa jante tan kale to xuduudaha iyo amniga uu ka hadlana horta way jirtaa caqabad Hirshabeelle haysto waana maamul urduna oo markii ugu horeysay ah isteediyada kale oo maaragtay muuse ee gubaadinayo horta way ku maasiin wada Soomaaliya laakiin waxaan u arkaa waa isteedkii isteed kasta laba doorasho maraya oo laga yaabo qofku dhashay iyo qof soconaa inayna isku mid ahayn ay waxay soo mareen inuu dib u fiiriyo ku kastaaba culayskiisa afartiisii sano wuxuu ku soo qaatay waxba lama qaban camal sidaan oo kale laakiin waxaan la tahay meel wax laga qaban karay la keenay doorashada hadda soo socotana hadda waxa la joogaa meel wax laga qaban karo wax laga bilaabi karo wax badan aan bilaaban ciidamadu way dhisan yihiin Hirshabeelle ciidamo badan oo aan sidii karo waa bulis ayaa la soo tababaray waxaa la sameeyey jidad waxaa la sameeyey biyaxireenno sahamo badan ayaa yimid doorashada waa lagu soo noqnoo siminaaro badan aad bulshada ka dhex socdo iyo maaragtay horumaro kale taa aan isleeyahay dowladda Itoobiya dhankaasna aragtidiisa ma qabo laba qabiila isku dilaysa meeshaas oo meesha isla degan qabaailaduna meel walba isku dilaa gudaha Itoobiya addis ababa agteeda la isku dilaa muqdisho agteedana waa la isku dilaa marka qabiilo waayo oo laba qabaaila isku dhex dilayda Itoobiya isla degan laga yaabo inay dhinac ka tahay marka taa baddeena kuma jirtaba maamulka Hirshabeellena mid uu shaqo ku leeyahay maahano
xuduud kamaan waxa wax ka socdaana gudaha Itoobiya isla wax ka dhaceen ee maalmihii dhaweeyba marka dawladda Itoobiya anaga naftarkeena waxaan baaq dhinaceen ugu jeedinayna in maareeyay dagaalka ee dadka beelaha oo koos dirira maadaama dawladdu leeyeen iyo state kuba inay xaliyaan
waxa ma santa moose wa maqleysa shaqdoorto ma siin laba qodob rawaadna ka hadlo een wuxuu yiri doorashada way soo gali karaan qofka asiga waa xur doorasho uu soo sharci karaa laakiin muhiimadu waxa waa waqtiga lagu talagalay inuu dhameysto xafiiska banay haddii uu soo sharaxo mid kale yani waxa horta la yani wax ma qabteen hadii soo noqdaan wax ma qabteen horta waxa qabteen haba yaraatan mujiran tan kale waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka mashruucyada socota oo walaalkii noo sheegay ilaa 4 sano waxa la mashruuca socota wax baa la qabanaya waxa ogtihiin biyabaxadii labadii biyabaxo dhacday oo gobolkan ku dhacday Hiiraan Baladweyn qasatan dhibaatada geysteen waa la socotiin hadda waxa jirto biyabaxada jirto oo magaalada ku soo baxday oo fatahade waxa yaraatay wax ka qabasho la geystay ma jiraan wadduu kale wadadan la leeyahay mar walba waa la dhisayo aniga waxaan arkay inay caqabad hor la dadku keenan oo laamiga horinta la duugay oo dhiiqay yacni lagu shubay roob ku daay carradii goobada noqdeen biyo fariisana noqdeen oo yacni wax mashaariic kama socdaan gobolka marka xaqiiqda ka hadal oo biixireena lacag waa la keenaa laakiin meel ay mara ma naqaan lacag waa la keenaa waxba lagu qabtaa la leeyahay laboorkeena wad aragteen mar walba yacni dhibaatada ka taagan waa qoyan yahay dabdamis ma lahan waa la socotaan diyaarad oo yacni oo gargaar binaadin u waday magaalada Baladweyne ay ku gubatay waxaba yaraatay oo dabdamis ma lahan haddii lacag la dad saarnaa lahayn waa meeshaas dhibaato ka dhici lahayd marka lacagtii laga qaado oo garoonka waxaan ognahay inay lacag badan ka soo xaroto jeeb dadada gashaa waxaba yaraatay lagu qabtaa ma jiraan marka lacagaan kale gargaarka oo la keeno iyo mashruucdaani sidoo kale jeeb dadada gashaa wax lagu qabtaa ma yaraatay ma jiraan wada la dhisayaa wax ka jira ma lahan biixreena jira ma jiraan fatahadiyo dowlad gudiga gobolka ku siisay idahay marka waxaan lana dadka kor wareegan xaqabadkoodi waan soo aragnay dad xaqabana sugeeyna insha Allah
waa maasanta muuse sheekh doon oo maqleysa muuse wuxuu leeyahay waxba lama qaban wixii dadka wax loogu qabalahayna shakhsiyaad ama mushay
walaay muuse kolay waxa waa hadalkiisu waa mucaarad leey mooyane kulli wax bartood lama qaban hata inuu yiraahdo ma doodiisa ma la qaba aniga horena waxa kuugu sheegay waxaan la qabtay waxa kuugu daliila biibaxadu horta way iska daba dhaweed oo hadda lacagaan haynaa maaragtay gobolka Baladweyne taala oo gudiga fatahada hayaan in wax la qabto oo maaragtay sahan la sameeyo oo adreskii markii ananayt la sameeyo kabacdi ayaa la rabaa marka mashruucdii inay fusho horta xagga biibaxada waa wax ilaahay xaggi ka yimid oo ilaahay maaragtay nimcada uu wato kamida musiibooyinka dabladeedka lagu masiibayna kamida oo dabiiciya lama dhigi karo dawladda looma sababay karo ama state kirshaba laguma eeday karo waxbay ka qabteen way hadleen sahamay sameeyeen ilaa heer madaxweynihii oo yimaada federaalka meeshaan ay keeneen adduunka caalamko dhan arkay laakiin wixii hadda laba bilood iyo saddex bilood wax laguma qaban karo hadda waan ognahay hadda xilli roobaan ku jirnaa wabigu wuu buuxaa kiliyalkiina way soo baxeen dadaalana way socdaan marka waxba lama qaban taasaan ka leeyahay oo waxbartooda socdo airborka asiga sidoo kale waa wax u baahan in injineer la keeno oo waqti wax u qaataan maahan meesha guri la dhisaa ama dariiq maarekta la banaynayo xaraa maahan waxay u baahan tahay in la keeno waxa ka maqan adduunka ama dalkaano dhan Soomaaliya waxa ka maqan laamigaan aalin wadanka waxay u baahan yihiin wuxuu qarashkii wixii la isku aadiyo processi ku jiraan waxyaabaha soo dhan sida anaga aan ognahay ama masuuliyiinta waaweyn oo sida odayaasha dhaqameedyada kale ay ballan qaadeen noo cadeeyeen ay sharar ku qabteen ugaasko kale oo hadda ka hadlay wadadaan oo kale hadda waa aragnaaho waxba laga qabtay waqabadkeedana waa u jeednaa oo socdaa marka laamigii haddii la carabuuxinayo oo la garaacayo muuse inuu yiraa dhiiqa laga dhigay doodiisa muu noqonayso
waa maasanta muuse ugu dambeyn shirarka madaxweyne waare uu ka wado magaalada Muqdisho oo uu la shirayo siyaasiyiinta reer Hirshabelle ugu dambeyn maxaa laga fili karaa bay kula tahay inkastoo aad mucaaradeyso oo aad leedahay waxba kama soo baxayaan
aniga waxaan u arkaa inayna waxba kama jiraan inay kasoo baxaan sababtoo dadku waa shiri karaan aniga waxaan isleeyahay nimankaas isku tagay oo madaxweynaha iyo golaha wasiiradu ay yihiin ku sameeyaal xukuumaddii waqtan in kala racdi marka waxaan u aragnaa meeshaas inay dadkii yacni isu horistaagaan ama yacni si ku soo noqonayaan ama wax malina kugu dara oo inay ka dhacdo marka waxaan leeyahay xilliga wasiirada rasmiga ahaayeen ay joogeen oo saddexda sano iyo lixda bilood haba yaraatay waxa qabteen ma jiraan marka waxaan leeyahay madaxweyne waara oo maasantahay annagu wax qabad baa u baahanahay deegaanka iyo bulshada in wax loo qabto iyo golaha wasiirada intaba waxaan leeyahay marka waqtigiinu waa dhamaaday dad cusub oo imaanayo
oo wax qabad go'an aan sugeyno inay wax qabtaan oo la xisaabtano marka waxaan leenahay inaan goor wareegtaan waa maasantiin anaga waxaan baahanahay in wax loo qabto bishada wax loo qabto
waa maasantahay haye sheekh doon
wixii jira in la sheego waa sax een xaqiiqatan een waxaan isleeyahay een madaxweynaha iyo shirarka hadda xamuudisha ka socdo ee waqtiga ugu haboonay oo loogu talagalay in lagu soo aadiyay kuna dhacaayaan waana sababaynaya sababtu waxay tahay een hadii wax la soo shaqeynayay wixina ayna dhamaan rabaan la ogoodo waa in la isku sheego meesha wax maraayaan dadka la tuso meesha gaabku ka jiro iyo meesha wixii la soo qabtay een shirarkan hadda qodobadu ka jeediyay een madaxweyne waare waxaan isleeyahay qodobii ugu wanaagsanay ee la jeediyay ama ugu haboonaa shirkan laga jeediyay ahayd een haduu tusay dadka een state-kan iskale ee qabiilooyinka kala duwan ee meesha ku shirayo ee doorashadoodu ama deegaankan een maamul goboleedkan dadka soo jeeda ah oo madaxdii een heer federaal iyo heer state ba ay wada joogto waqti wanaagsan ayuu qodobooyinkaas u jeediyay shirarkaasna waxba ka soo baxaya wixii een hore u dhameystay een qabyahayna waa lagu dhameystiri karaa isleeyahay inta dhiman ee doorasho waqtigeeda ku dhacday iyo staafka hadda wada hadalada u socdaanne waa laga maarmaan in wax la isku afkarto oo meesha wax ka soo baxaan marka shirkaas aniga waa taageersanahay waana gubaadinayaa in wax ka soo baxaan ilaahay xaggii waa kas rajaynaynaa waxaan leeyahay marka hore u socda reer shabeellana hadda waxay marayaan dad isku dhegdhegan oo buuq badan oo dagaal badan ma ahan waa stateka keliya ee dowladda dhexe iyo asaga isqaqabsi badan oo ina ka jirin dhibaatooyin badanna ina ka dhicin qabaailka sida degana dadka ugu badan oo qabaail ay yihiin meela waxaa degan qoysas keliya inay degan yihiin laga yaabaa marka anigu waa soo dhaweynayaa waxaana ka rajaynayaa inay wax wanaagsan ay ka soo baxaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay muuse cabdi daahiye iyo sheekh doon faarax waare inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada
xubinti wanaagsan idinkiin baa akhiyaasana dhegaysanaysaa meel kastoo ada caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud sharwaaciyo aniga oo ah cabdixaafi daaqul ismaaciil ayaan ah idinla socodsiinaya haddii ila ahay raalli ka noqdo cabdixakiina waa idin ku bilownay wargeyska de daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin uu daabacay cinwaankeedu waxa uu ahaa malaayiin reer kenya ah oo gaajo ba'ani ay soo wajahday ugu yaraan 3.6 million oo reer kenya ah ayay haleeshay macluul baaniyada oo uu dalku la daala dhacayo xanuunka covid-19 warbixin lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dadka reer kenya ay ka mid yihiin dadka badan 1 bilyan oo qof ama 16% dadka uunka ku nool oo gaajo lasoo daristay caalamka
warbixintan oo ay daabacday xarun samaysa daraasaadka oo ku taala UK ayaa lagu sheegay in dadka ay gaajadu lasoo daristay ay u badan yihiin dad iyaga ku nool wadamada ay colaaduhu ka aloosan yihiin iyadoo kenya iyo etoobiya lagu daray wadamadaasi halka koonfurta suudaan liibiya soomaaliya iyo jamhuuriyadda afrikada dhexena lagu daray meelaha ay ka jirto baahiyaha isugu jira heerka dhexe ilaa iyo heerka sare xaaladda bani aadamnimo waxay tahay iyada oo malaayiin qof oo u baahan yihiin cunto iyo weliba daawo deg dega soomaaliya oo kale waxa ay saamaysay dad gaaraya 5.2 million zimbabwena waxay ka saamaysay 5.1 million halka kamaruunna ay ka saamaysay 4.4 million oo qof oo xaaladoodu ay liidato dalka maali ayaa isagana ay ka saamaysay 3.9 million oo qof kuwaasoo iyaguna gaajo la daala dhacaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo suudaan niger chad nigeria iyo kamaruun ayaa iyagu ah wadamada baahida ugu waaweyn ay ka jiraan
cabdixakiina wargeyska dadeli sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wafdi uu hogaaminaya danjiraha maraykanka u fadhiya turkiga oo baaqday masaajidka hatiya sofi grand mosque david satterfield safiirka maraykanka ee turkiga iyo xaaskiisa iyo weliba qunsulka iyo shaqaalaha safaaradda ayaa dhammaantood waxa ay booqdeen masaajidkaasi waxaana kusoo dhaweeyey imaamka masaajidka wafdigan uu hogaaminaya danjiruhu ee booqday masaajidka ayaa ka galay albaabka loogu tala galay dadka dalxiisayaasha ah waxa aanay gudaha masaajidka ku sugnaayeen 5:40 cabdixakiin oo 24-kii bishii julaay ayay 10,000 oo muslimiin ahay salaadii jimcaha ku tukadeen masaajidkaasi 86 sannadood kadib markii dib loogu soo celiyey masaajid iyada oo markii hore loo bedelay xarun dalxiis
عبد الحافظ ورقيس كد عرب نيوز كصوب عبد الله السعودي عربية أيه وربحين وقرأ عوان ودقي حجكي أوسير رسمي أفرمي يضوعي كون قف أكلية جتين واجباتك حجك سنة كان يضو سنة كان لبكوني الله باتنا لقو حسو صندون سيدة ورقيس كوشيغي سنة كدتك وقو ترد يرعي سو حجيان مددير سبب اللحيدين حنوك كوفيد 19 عودي حجاج تا يد وافكي وهو ريسمي يضو الله إلالين يسسو دواشي هددك محمد إبراهيم وواسد حيا فرتنك أولا سيدالك مصر لكن كنو المقالة مدينة يا ورقيس كوشيغي إنانو عبير كرين درين كيسا سنة كان حجاج تايا كوح كوح يار لو سي ديني يسلمر كان لوغ سي ديني يحرم كيني قدها وقلان وحانا چرين بوقي لكن سوحا لدريميا إن الميشة كم مقان تهي ملايين تي مسلمين تهي دي سوو يمن چرين مقالو ينكبرا كيسان سنت كان
كون قفو كلي ايا سنت كان حتى يا عبد الحكينو إلا 11 مليون يبن مسلمين او عالم كو او نكسو تيده ايا عاديا قدن شريحا واتبات كحاجك dumar boolis ah oo suuudiyiin ah ayaa sanadka kamid askarta booliska ee xushaashta magaalada Makkah ku ilaalinaysa tan iyo markii ugu horeysay ee dumarka loo ogolaaday inay ku biiri karaan askarta booliska ee dalka Saudi Arabia Abdulhakeem oo dareenka xajku waa shucuur aan qofna qiyaasi karin laakiin markii gudaha loo galo aqalka uu dhisay Nabiyullaahi Ibraahim nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyo markii aad aagaha geliso masaajidka نبي محمد إكويا لما قال ده نبي الله محمد إيه مدينة نبت قرية إيه نحري شكر كيسها أهاتي وادره نحريس إيه النمعو آدري ميسو إلهي هاي نغسمي إنت أشرا ديجيستي روحي نكسو قبل قبلين برانشكي ورقيستي روحي وهاي قرين عبد الحكيم محمود شروع إيه أريق أوه عبد الحافظ عول إسماعيل يا جلس عسيني تان إيه إنت أين مركب كل ما ينحدي إلهي رالي كنغضو لما أنت وحانو إذن لنا هاي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم لما أنت
فبنتي ورقي سيدا هنو سو جيدنا يي هل كانت خلاص عتينا والله أنت في صمالي في يوه مركنا وحد نقولنا ستان حيستان دبع سن
istiyaal idaacad fiid ma halkaan soo wada jiray kala socodsiinayeen caashi ibraahin aadan iyo aniga oo abdulxakiin maxamuud sir waxa intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulan sidan baa waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo